10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan i sa naše strane, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanje za 3. februar, emisiju koja je posvećena balkanskim i postjugoslovenskim književnostima. Danas ćemo razgovarati o jednom turskom piscu iz prve polovine 20. veka, on se zove Peyami Safa, a roman koji je Zrenjaninska Agora objavila prošle godine Fatih Harbije. Naš sagovornik je prevodilac s turskog, Avdija Salković, koji živi u Novom Pazaru, a naša druga sagovornica je Stanislava Staša Aras, književnica iz Zadra, a razgovaramo o njenom prvom romanu Horor Vakui, koji je Beogradski treći trg objavio krajem prošle godine. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, naš sagovornik putem Skype-a je gospodin Avdija Salković. Razgovaramo o romanu turskog pisca Peyamija Safe. Roman se zove Fatih Harbije, Agora iz Zrenjanina ga je objavila prošle godine. Gospodine Salkoviću, dobar dan, dobrodošli, hvala što ste pristali na razgovor.
Dobar dan, hvala vama i pozdrav svim slušateljima.
Mi smo do sada razgovarali u prethodnih godina o dva turska pisca, o Metinu Džengizu i o Jakobu Kadri Karaosmanoglu, a evo sada još jednom Peyamiju Safi. On pripada turskoj književnosti 20. veka, njegovoj prvoj polovini, budući da je živeo od 1899. do 1961. godine. Kao i uvek kad se sretnemo sa novim imenom, predlažem da ukratko predstavimo biografiju i delo ovog pisca, dakle Peyamija Safe. On je bio svestran i plodan pisac, a za vas ima i poseban značaj budući da ste na odseku za turski jezik i književnost Univerzitetu u Beogradu odbranili svoju doktorsku tezu na temu jezik u delima Peyamija Safe.
Pa da, eto, spomenuli ste Metina Džengiza i Jakuba Kadrija Karaosmanoglua. Sad, Metin Džengiz je svakako jedan savremen pisac, dok Jakub Kadri Karaosmanoglu pripada periodu u kojem je živeo i stvarao Peyami Safa. Radeći doktorat koji ste spomenuli na Filološkom fakultetu u Beogradu, obrađivao sam 20 romana Peyamija Safe, s tim da sam 3 romana preveo. Nekako mi je bilo lakše da ih prevedem. Period u kojem su živjeli Jakub Kadri Karaosmanoglu i Peyami Safa, dakle 19. i 20. vijek, oni su živjeli na jednom prelomu, prelazak iz jednog u drugi vijek, zaista iz aspekta turskog društva, a mogu reći i uopšte evropske, jedne političko, istorijsko, pa zašto ne reći književne scene, spada u jedan izuzetno buran, intrigantan i nadasve živ period i zaista biti svjedokom tog perioda može se reći da je to jedna privilegija. Peyami Safa potiče iz jedne jako školovane porodice. Otac mu je bio Ismail Safa, bio je jedan od priznatih pjesnika toga doba. Međutim, njegovo pjesništvo nije nešto što ga je isticalo u tom periodu, već je zapravo njegov bunt, njegova reakcija na tadašnje društvo, na tadašnje politička dešavanja i bio je jedan žestoki protivnik tadašnjeg osmanskog suverena sultana Abdulhamida II. Peyami Safa je naslijedio i jedan reakcionarski, revolucionarni bunt kojeg je prenio, dakle, i u svoj književno-stvaralački i zašto ne reći politički život, iako se nikada nije aktivno bavio politikom.
Možemo odmah da kažemo da je roman, a možemo reći da je novela po objemu Fatih Harbije, smeštena u međuratni Istanbul, a sam naslov označava tramvajsku liniju koja povezuje dva dela Istanbula. Fatih, siromašniji deo sa niskim kućama, tradicionalnim načinom života, i Harbije koji je razvijeniji i moderniji. I upravo je oslikan taj društveni trenutak modernizacije grada i čitave zemlje Republike Turske pod Kemalom Ataturkom. Jer mi tu u romanu saznajemo da turska omladina u pojedinim klubovima u gradu sluša američku džez muziku, igra foxtrot. Na muzičkom konzervatorijumu se izučavaju i turska tradicionalna muzika i klasična evropska, koja je označena kao ala franca. Međutim, sam prezent romana odvija se u trenutku kada se ukida odsek za tradicionalnu tursku muziku, o čemu baš raspravljaju likovi pojedinih intelektualaca u ovom romanu. Pa pre nego se dotaknemo glavnog zapleta, evo, predlažem da približimo taj društveno-istorijski momenat koji predstavlja kontekst romana Fatih Harbije, dakle te 20. ili 30. godine 20. veka.
U zvaničnoj biografiji Peyamije Safe stoji da je roman Fatih Harbije izdat 1931. godine. Dakle, on svakako oslikava jedan period, dakle, između 20. i 30. godina, što predstavlja možda početak jedne kulminacije društveno-političke, kulturološke promjene koja je započeta ne samo stvaranjem republike pod vođstvom Mustafa Kemala Ataturka, već možemo se vratiti slobodno 100 godina unazad. Fatih Harbije, dakle, Peyami Safa inače se u svim svojim delima prožima se jedan sukob između istoka i zapada. Ja sam u jednoj divnoj knjizi tražeći, dakle, termin kojim bih mogao da definišem revoluciju, ajmo reći kulturnu revoluciju, koja je sprovedena, dakle, tih godina, naišao sam na jedan termin. Ibrahim Kalan je inače autor knjige i on kaže da je, nazivajući, dakle, revoluciju koja je sprovedena tih godina, on je upotrebio termin vulgarni reformizam. Čini mi se da mi je to po najbolji termin koji upisuje to vreme. Peyami Safa sukobljava istočnjački identitet sa novim zapadnjačkim identitetom. Peyami Safa nije protivnik westernizacije. On je za nešto što će da unapredi tursko društvo, turskog čoveka. Ali Peyami Safa ne želi da se odrekne svoje kulture i svoga identiteta. Ko je bio u Turskoj, ko je šetao po Istanbulu, ćemo upadnut u oči, dakle, Fatih i Taksim, odnosno Harbije, deo grada kojem se Harbije, dakle, se nalazi blizu Taksima. I to je najlepša slika, najlepša relacija između istoka i zapada, i samim time što zapravo i postoji jedna tramvajska linija na kojoj je početna stanica Fatija, krajnja Harbije. Fatih je, onako kako ga Peyami Safa zaista apsolutno vjerno opisuje, sve ono što predstavlja istok. A posebno je to dočarano u očima mlade Neriman, čiji ego živi u Fatihu, ali bi, dakle, više bi voleo da je na Taksimu. Fatih je, dakle, miran kraj. Fatih je u očima Neriman zaostao kraj, suviše len kraj. Dok je sve ono čemu ona stremi, čemu tadašnja omladina, napredna omladina stremi, nalazi se na Harbi, na Taksimu. Ta jedna podvojenost, ona je prisutna i danas. Mi i danas, šetajući Istanbulom, i danas, dakle, vozeći se tramvajom, u situaciji smo da primetimo sliku koju je još, dakle, eto sad već preko 100 godina naslikao Peyami Safa. Roman i počinje izlaskom naših glavnih junaka Neriman i Shinasija iz konzervatorija. Neriman izlazi, možda da se više nikada ne vrati, dok njen prijatelj, i zašto ne reći, pa nije vjerenik, ali znate kako, u turskom inače društvu jako je teško naći životnog saputnika. I onda kad se dve porodice sretne, kad uspostave kontakt i kad imaju momka za ženitbu ili djevojku za udaju, ti se odnosi jako dobro gaje i održavaju. Iako su možda Neriman i Shinasi bili još uvijek u periodu kad je brak još bilo rano, ali skoro da su svi u obe porodice, pa čak i u kvartu u kojem Neriman živi, u kojem je živeo Šinas, i skoro da su svi znali da su oni jedno drugom obećani. Dakle, ta istorijska slika Fatiha, Taksima, dakle Harbije, ona i danas stoji. I danas, doduše, nije to ista ta više tramvajska linija, ali kogod ode u Istanbul, kogod, dakle, eto, savjetujem da pročita roman Fatih Harbije i neka uđe na početnu stanicu na Taksimu koja će ga odvesti sve dole do Galata kule. Iako možda ta sad linija traje možda kilometar, ne više, ali verujte mi, tako će vas vjerno provesti kroz istoriju, kroz, zašto ne reći, možda eto i kroz roman Fatih Harbije.
Gospodine Salković, vi ste sad pomenuli zaplet romana Pejamija Safe Fatih Harbije. Na neki način možemo govoriti o dva sloja tog zapleta. Jeste jedan ljubavni odnos Neriman i Šinasija koji ste vi opisali, drugi kulturološki. Ja bih se prvo dotakao ovog ljubavnog, jer zapravo i zaplet počinje tako što mlada devojka, 20 kusur godišnjakinja, koja živi na Fatihu, počinje da osjeća teskobu svog položaja, želi da promeni svoj život i možda čak i život u tom evropskijem delu grada. Kako vi vidite uzroke promene kod Neriman i da li Pejami Safa u njenom liku slika tursku omladinu toga doba koja se okrenula zapadu, ili u njenom ponašanju možemo prepoznati još nešto, dakle jednu želju mlade devojke za slobodnijim životom van pravila patrijarhata, a ne samo želju za uživanjem ili materijalnim vrednostima koje donosi novi život?
Pa zapravo to je sve to što ste vi kazali. Dakle, nema tu ili. Sve je to Pejami Safa smestio većinski u dva lika, u Neriman i u Šinasija. Mađir je tu kao treći lik, možemo reći i otac Fajz Neriman, kao pomoćni likovi koji samo pojačavaju tu sliku. Neriman je oličenje želje za promenu. Ona više ne želi da živi u zadimljenom, starom, oronulom Fatihu. Njene su misli i njene su želje uprte i vezane sve za Taksim, za Harbije, jer tamo je ono što njena duša, ja ću upotrebiti ovdje riječ nefs, koja je možda najbliža sa egom, jel de? Ali nefs je inače nešto što je najbliže strast, jel de? Ali ne može se baš tačno prevesti. Neriman jeste oličenje omladine tadašnje, ali ne zaboravimo da je i Šinasi mlad dečko, malte ne istih godina kao Neriman, ali ipak predstavlja jedno drugo gledište, predstavlja jednu drugu životnu filozofiju koja ne bi mijenjala ništa drastično, dok Neriman želi da pokida sve odnose sa prošlošću, dovodeći čak u opasnost i odnose sa svojim ocem, a samo njega ima. Dakle, Pejami Safa je oslikao taj jedan unutrašnji sukob, jedno unutrašnje kidanje, ali ga je perfektno povezao i sa odnosom, dakle, dve potpuno različite životne filozofije, a iste starostne dobi.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Avdijom Salkovićem o turskom piscu Pejamiju Safi i njegovom romanu Fatih Harbije. Stop marching 'cause you think you shot to number one. Nastavljamo emisiju Oko Balkana, Radio Beograd 2. Današnji prvi gost je Avdija Salković, prevodilac turskog jezika. Govorimo o romanu Fatih Harbije, Pejamija Safe, turskog pisca iz prve polovine 20. veka. Ja bih sad fokus vratio baš na taj kulturološki, zato što likovi često razmišljaju i raspravljaju odnosu istoka i zapada. Recimo, Neriman za simbole razlika i neke protivročnosti istoka i zapada koristi na jednom mestu mačku i psa, pa citat: mačka jede, pije, leži, spava, rađa, život joj protiče na minderu i u snu, dok je pas za nju živ, snažan i smion. Dakle, tu se ističe ta dihotomija, kako je ona vidi, istočnjačke sanjalačke inercije i zapadnjačke smele preduzimljivosti. A opet, sad Šinas i kasnije odnos istoka i zapada gleda ovako: istok je većinom statičan, ali je zapad napadan, pa citat: međutim, to nije ništa drugo do razlika u načinu delovanja. Trud jednog je usmeren od unutra prema vani, a trud drugog od vani ka unutra. Dakle, od vani ka unutra istočnjaka, a od unutra prema spolja zapadnjaka. Šinas si sad tu istočnjaku dodaje crtu jedne kontemplativnosti i samoposmatranja koju ne vidi kod zapadnjaka. Moglo bi se reći da ovim razlikama, ma koliko grubo ovako generalizovano izgledale, možemo i danas da raspravljamo čak na isti način. E sad, moj utisak je tokom čitanja romana i posebno imajući u vidu kraj koji ste vi rekli, nesumnjivo je on srećan, da je dominantno značenje romana na strani jednog tradicionalnog načina života koji se modernizuje, to je tačno, ali ipak ostaje veran sebi, uprkos tom opredeljenju ili, da tako kažem, jednoj privremenoj sklonosti Neriman, koja će se i sama na kraju prikloniti tom poretku, odustati od odlaska na bal i na kraju će i prihvatiti brak sa Šinasijem.
Ovaj deo, posebno ovaj deo, je možda za ljubitelje filozofije možda nešto i najteže, bar meni kao prevodiocu, bilo za prevođenje. Treba istaći da Pejami Safa je jedan, verovatno, od najsloženijih, ne mogu reći književnika, pisaca, jer Pejami Safa je po svedočenju tadašnjeg, možda i najvećeg psihijatra toga vremena, kada kaže da kad god smo imali problem mi psihijatri na nekom najvećem nivou, univerzitetskom i slično, zvali smo Pejamija, koji mu je bio lični prijatelj, da nam razreši misteriju. Ja sam malo pre spomenuo da sam preveo tri njegova romana. Kažu za roman Sami smo da je to remek delo. To je jedna izuzetno teška i duboka psihoanaliza kroz koju on na jednom ličnom planu, dakle, psihoanalizira kompletno jedno stanje društva. Pejami Safa kroz Fajza, kroz Nerimanenog oca, često ovdje protinje čuvenog mislioca, filozofa islamskog, Gazalija, koji potiče iz 11. veka, ali je za svih 10 vekova od kako je Jelde umro, on je i dalje aktuelan, i dalje je jako živ, njegova životna filozofija i misao je jako živa. Dakle, ova poređenja sa mačkom istoka, odnosno sa psom, to potiče iz te filozofije. Mislim, šta god ja sad kazao, najbolje će čitalac sam vidjeti kad bude čitao knjigu.
Ja bih sad pomenuo ono što je također važno i zanimljivo u ovom romanu, njegova formalna strana, način na koji on ispripovedan. Ja bih rekao da je to jedna modernistička, kako bi se reklo, faktura, jer je Pejami Safa se opredelio za promenu tačke gledišta u naraciji, odnosno nama kao čitaocima pruža mogućnost da, kako bih rekao, zavirimo u intimu ili nutrinu likova, tako što će nas neposredno upoznati sa njihovim skrivenim stavovima, emocijama, sklonostima, kao da pratimo neku vrstu njihovog unutrašnjeg monologa koji oni vode sami sa sobom. Koliko je ovaj postupak novina u delu Pejamija Safe u odnosu, recimo, na tursku književnost toga doba? A s druge strane, eto, možemo da se dotaknemo teme vašeg doktorata i što se tiče jezika u ovom romanu, ima tu i arhaizama, ali oni zapravo nisu dominantni u ovoj knjizi.
Dakle, u momentu kad je usvojen zakon o promjeni pisma, Turci su inače do, čini mi se, 32. godine, nebitna je godina, sada, kao to je taj period, koristili su arebicu. I onda je samo preko noći uvedena je jedan jak kulturološki rez, je napravljen i uvedena je latinica. Naravno, to je izazvalo velika političko, verska, svakakva previranja, a možete sad zamisliti kako se to odrazilo na nivo književnosti, na nivo pisanja, izdavaštva, novinarstva. Dakle, imate jednu naciju koja je do danas bila možda 90%, preko 90% pismena i sa jakom izdavačkom delatnošću, jakom kulturom čitanja, i preko noći se to sve urušava i taj se procenat okreće. Od, ne znam, više desetina dnevnih novina koje su izlazile tada i koje su se nalazile na čuvenom brdu Džalolu pored sedišta tadašnje vlade, Babi Ali se zvala, pa se ta štampa izvala Babi Ali štampa, gde se svaka vijest morala se čuti uživo. I onda su novinske kuće, agencije bile na mestu gde su vijest političku iz, recimo, iz kabineta premijera i slično, morale da čuju uživo od nekog glasnogovornika. I onda preko noći imate od više desetina novinskih agencija, novina koje su se ugasile, ostale su samo da postoje dve novine. Peyami Safa iz protesta se zatvorio u kuću svoju sa namerom, željom da umre, da se ubije. Nije želio više da živi. Doživio je takvu transformaciju u tih desetak dana da kada je izašao ponovo, kad se vinuo u slobodu, on se zapravo vinuo u jednu neprikosnovenu borbu za jezik, za pismo zbog kojeg je juče hteo da umri. Jer je shvatio da time ne može ništa da učini, da mu sad slijedi borba za tu latinicu, ali za svoju kulturu na toj latinici. I on ne da nije uspio u toj borbi, nego je postavio sa svim nove standarde. E ti standardi, recimo, to što sam ja čitajući, prevodeći, već dugo godina se bavim prevođenjem, to što sam primetio kod njega je bila motiv i želja moja da dam neki doprinos, da ga nekako spomenem, da ga istaknem, da ga otkrijem, jer nažalost na ovim prostorima, prostorima Balkana, na katedrama, počeo od Beogradske, koja je možda i najjača na Balkanu, pa eto Sarajevska, nekad je bila i Prištinska, nažalost Peyami Safa i još jedna, dakle, plejada tih pisaca, oni su uopšte nisu spominjali. S obzirom da volim jezik, hteo sam da ga na neki način obradim lingvistički. Peyami Safa koristi arhaizme, ali samo one za koje ne može da nađe adekvatnu zamenu, ali to možemo reći i za strane riječi. Opet se, dakle, vraća na to zašto ne poći od Peyamija Safe ovo uparivanje sa Dostojevskim, možda poređenje neko sa Šekspirom. Ja sad ne znam, možda je to i suviše preambiciozno, ali sama ta činjenica da je bio toliko raznovrstan, dakle, čovjek koji i u književnosti, i u lingvistici, i u medicini, a posebno u psihijatriji, psihoanalizi, može se reći da je postavio određene standarde o kojima se i danas priča sa velikim poštovanjem i uvažavanjem. Također želio bih da i najavim još jednu knjigu od Peyamija Safe koja bi trebala možda par mjeseci da izađe, spomenuti, dakle, roman Deveto vanjsko odeljenje, koji je zapravo autobiografski roman Peyamija Safe.
A to možda bude povod i za naš naredni razgovor, a naš gost danas je gospodin Avdija Savković, turkolog i prevodilac sa turskog jezika koji živi u Novom Pazaru, a pokušali smo da predstavimo i skrenemo pažnju na roman turskog pisca prve polovine 20. veka, Peyamija Safe, roman koji se zove Fatih Harbije, a koji je Zrenjaninska Agora objavila prošle godine upravo u prevodu našeg današnjeg sagovornika Avdije Savkovića.
I'm
I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograd 2, predstavit ćemo novu knjigu, zapravo prvi roman Staša Aras ili Stanislava Nikolić Aras, o kojem smo više puta razgovarali. Roman se zove Horor Vaku i Treći trg ga je objavio na samom kraju prošle godine, a Stanislava ili Staša je sa nama putem Skype-a. Dobar dan, dobrodošla.
Dobar dan, pozdrav svima.
Dakle, razgovarali smo ranije o dve tvoje knjige poezije, Takve se stvari događaju ljudima i Nedolično i Vrijedno pomena. Pored njih objavila si i knjigu Priča meke granice, evo i prvog romana Horor Vakuj. Kako si potpala pod iskušenje romana, šta ti je roman ponudio, čega nije bilo u pričama, odnosno generalno proza u odnosu na poeziju?
Pa, Saša, u međuvremenu je još jedna zbirka priča izašla van u Sandorfu, 12 pred zidom, tako da proza i poezija nekako kod mene idu paralelno. Roman mi je uvijek bio izazov i kako sam sklona toj poetskoj formi, poetskom glasu i fragmentarnom, uvijek mi se činilo da je roman za mene nešto teško, tako da je zapravo zadržati fokus ili se baviti sadržajem na duže proznoj formi. Tako da je i ovaj roman više nekako eksperimentalno zapravo nastao i on je pisan prije nekoliko godina, točno negdje u vrijeme kad je Nedolično i Vrijedno spomena, ja mislim, izašlo van tako negdje. On je bio više neka moja intimna vježba, kako ja držim i radionice kreativnog pisanja. Naravno, čitam i sad se eto i profesionalno bavim čitanjem, vodim čitateljske klubove, pišem dnevnike cijelo vrijeme i pisanje proze me i opušta. Pisanje kratke priče mi zna biti jako teško i izazovno da se stavim u fokus nekog lika koji je potpuno drugačiji od mene, a pisanje dnevnika me jako opušta i jako veseli i sklona sam i čitanju tih asocijativno monoloških tipova romana. Tako da sam ja Horor Vaku i počela pisati kao za sebe, kao neki svoj mali, privatni, intimni eksperiment. Kad je počelo Evropsko prvenstvo u nogometu, ja sam naprosto sebi rekla, ok, ajde sad, probaj. Pisala sam u bilježnicu mjesec dana, zamisli jedan lik, zamisli neki nezahtjevni sadržaj, neku fabulu i probaj onako kao što bi pisala dnevnik, probaj se držati tog lika da naprosto vidiš kuda će to ići. I to je ostalo tako u bilježnici, ništa spektakularno se s tim nije dogodilo, osim što sam ja zaista uživala pišući to. I ono što me nekako nagnalo da se vratim tom rukopisu, da ga prekucam, i sjećanje zapravo na taj proces. Po prvi put sam se možda intimizirala s tekstom na način da onako žurila bi kući da bi to pisala i vidjela sam da je taj lik zaista dobio neki volumen i oživio u meni. To sam se tekstu, odnosno glasu, tom romanu vraćala i poslije kad sam sastavljala i pisala zbirku 12 pred zidom, vraćala sam se tom liku i tom glasu jer mi je tako bilo najlakše pisati. Onda sam ga prekucala, još malo radila na njemu, slala sam ga nekim svojim prijateljima, s njim sam gostovala na trećem programu Hrvatskog radija kod Irene Matijašević. Nekako nisam ga htjela slati izdavačima, postojala neka vrsta nesigurnosti vezana za taj tekst, najviše zbog toga što sam ga tako lako zapravo napisala i cijelo vrijeme sam se pitala je li to uopće roman, da li ta labava forma uopće prolazi, tako da je konkurs Trećeg trga bio mi zabava naprosto da pošaljem taj rukopis i da vidim da li to u nekoj konkurenciji funkcionira kao roman.
Evo, ja ću navesti neke njegove odlike za mene bitne. Ti si pomenula tu njegovu fragmentarnost. On ima i otvoren kraj, rekao bih, i upravo na tome ću utemeljiti ovo pitanje. S druge strane je introspektivan, sve vreme se naratorka preispituje, odnosno pratimo neku vrstu njenog unutrašnjeg monologa i refleksija, a tematski gledano to je roman o krizi ili o kraju jedne veze. Zašto baš samo jedan fragment, odnosno Leto iz života naratorke, to je 2016. kada se, kao što si rekla, održava Evropsko fudbalsko prvenstvo u Francuskoj, a s druge strane fokus na vezu za koju zapravo ne znamo da li ona ima ili nema perspektivu, odnosno da li se ona završava ili završila, ili je reč o jednoj privremenoj krizi?
Ja ne bih rekla da je veza u fokusu tog romana. Ta veza je labava i kao što se glavni lik pokušava onako egzistencijalno uhvatiti za bilo što čvrsto u svom životu, tragajući za nečim što ona u romanu naziva pravim životom, gdje osjeća onako punokrvno da se bitne stvari događaju, a toga je sve manje u njezinoj okolini, sve iznad svega lebdi jedna ispraznost i jedno latentno ništavilo, tako i u toj vezi i svemu ostalom čega se ona tu dohvaća egzistencijalno, znači ona je nezaposlena, živi u braku kojemu je komunikacija svedena zapravo na niz nekakvih fraza, tu mislim ta veza je mrtva od početka i u samom romanu ona se isto tako svodi na par telefonskih razgovora. Tako da ne bih rekla da je u fokusu tog romana veza. Veza je samo eto, neka mogućnost njezine identifikacije kao osobe, kao što je veza, tako je i politička situacija ili to nogometno prvenstvo. Sve je tu zapravo slučajno, kako si ti rekao, i ona u svim tim slučajnostima pokušava se identificirati, to je više kriza identiteta. To je žena koja razmišlja cijelo vrijeme da li da ode iz ove države, na koji način da se uopće ostvari kao osoba. Ona u principu ne razgovara ni sa kim. Strahuje od samoće i praznine, a zapravo se i povlači u nju, sve to više naprosto zbog toga što unutar konvencija, društvenih konvencija života koje mi sad živimo, koji je aktualan kako u Hrvatskoj, tako i u Srbiji, mislim, ona se ne može nikako ostvariti. Ona naprosto hendla nekako sa situacijama koje život donosi, poglavlja su imenovana zemljama koje igraju na europskom prvenstvu, ona čak u jednom, sve shvaća kao igru, ona u jednom trenutku čak razmisli da će pobjeći i živjeti u državu koja pobjedi na europskom prvenstvu. Tako se čini da ništa nije zapravo toliko važno i toliko stvarno i eksperimentira na neki način, pokušava u tom društvu oko sebe, u toj okolici postaviti neku malu grešku, pa tako vidimo da se zeza sa tim časnim sestrama koje žive u samostanu, pokušava nekako isprovocirati neku reakciju, neku ozbiljnu i stvarnu reakciju koja bi nju kao jedinku uzela u obzir. Međutim, to je uopće ne uspjeva niti sa svojim mužem, niti čak s tim činom na početku romana s kojim se otvara roman, na neki način ništa se tu bitno ne događa. Ona razmišlja i o biologiji, o filozofiji, o metafizici, društvu, politici, i naprosto pliva kroz to. Ja bih nekako rekla da je to više roman o plivanju. Moja je namjera bila da on bude emancipatorski, da on, budući da je tako pisan fragmentarno i pisan je tim jednim jezikom kao nekakav dugi solilokvi, njime sam htjela ući možda dublje u misao, jer me uvijek zanimalo što ljudi misle. To je ono što je i lik tu Vesnu u mom romanu najviše zanima, što ljudi stvarno misle, uistinu misle ispod svih tih konvencionalnih obrazaca ponašanja i odnosa. Tako nije mogla niti sa tim svojim mužem ući u nekakav dublji odnos. Zato je rekla, što ako ja njemu sad to ne kažem, hoće li se tu nešto promijeniti? Međutim, ništa se nije promijenilo. Ona zapravo nekako žonglira s tim nekim važnim pitanjima u životu i kaže, ok, ja sad neću reći istinu, samo ću zatajiti i promatrat ću dalje što je bilo. Zapravo kao nekakav eksperimentalni pristup. Mjesec dana je to samo kao jedan fragment, jedan izvadak iz cjelokupnog, iz konteksta života, kao jedan uzorak koji je uzet na promatranje. To je bila neka moja intencija.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Stašom Aras povodom njenog romana Horor Vakui. emisiji Radio Beograda 2 Oko Balkana. Naša sagovornica je Stanislava Staša Aras. Razgovaramo o njenom romanu Horor Vakui, koji je prošle godine objavila izdavačka kuća iz Beograda Treći trg. E sad, to nešto što si pomenula, a što zapravo tvoja naratorka ne prijavljuje svom mužu, odnosno partneru, to jeste abortus za koji se opredeljuje, nama kao čitaocima ili meni, ajde tako kažem, možda nisu sasvim jasni razlozi za taj čin. Ja sam stekao utisak da ona ipak nije za to da prekine vezu s Petrom, iako sad si rekla da je ta veza mrtva od samog početka, međutim ona pokušava da kontaktira s njim, šalje mu poruke, ali u njoj se javlja taj strah od praznine, horor vakui, koji možemo da protumačimo kao strah od usamljenosti, mada mu i sama doprinosi što se distancira, mada se i on distancira od nje. Kako razumeti ovaj naslovni pojam i te uslovno rečeno protivročnosti u naratorki, odnosno te slojeve praznine ili usamljenosti u njenom životu?
To je ono nešto što sam ja htjela tim romanom približiti, nekako pojasniti, dovesti u fokus čitatelju, zbog toga što mi se čini da ljudi danas, da je ta praznina i ispraznost, odnosno što radiš, ništa, kako se osjećaš, nikako, odnosno nemogućnost da na neki način dublje shvatimo što smo, što nas zaista dira, da to nazovemo svojim imenom, da je toga zapravo sve manje, da nam je misao sve kraća i sve površnija. Zato sam se time bavila. To što ti se čini da ona ne želi izaći iz te veze, ona ne želi ni izaći ni ući u tu vezu. Ona samo to promatra i vidi da to zapravo, da je to jalovo, da ona živi kao i u politici, kao i u društvenom sistemu i o toj državi. Ona razmišlja o bitnim stvarima, o svom mužu, svojoj spolnosti, patriotizmu, poslu, onim nekim univerzalnim stvarima, sve to oko nje je zapravo jalovo i ona se povlači u prazninu naprosto da vidi da li će taj svijet i funkcionirati bez nje. Istovremeno ona nije depresivna ni malo, ja bih se usudila reći, a i neki su drugi rekli, ona je čak duhovita na neki način i vrlo vitalna u tom svom unutarnjem životu. Eto, ja sam taj roman zaista napisala u smislu u jednom ženskom ključu. Htjela sam kroz njega pokazati tu žensku šutnju i jedan inat koji ovdje gdje mi živimo u ovim prostorima dinarskim jako često jedna ženska deviza i zastava koju pronosimo ispred sebe, gdje žene neće govoriti nego će naprosto prešutjeti ono nešto što je bitno. I htjela sam tako uplesti u taj roman, ima tu i nečeg tradicionalnog, ona se buni, buni se vezano za konvencije oko hrane, za sve patrijarhalne odnose koji čak i u modernom društvu opstaju i ona se povlači, zapravo ne želi u tome sudjelovati. Odatle dolazi njezina praznina, to je to zapravo.
Najveći deo romana je smešten zapravo na primorje i ta veza s morem je jako istaknuta, odnosno veza naratorke i to uživanje, entuzijazam praktično dok pliva. Na više mesta u romanu kaže da osjeća da je zbog toga rođena. Iako beži od toga da joj pisanje ima uporište u realnosti, kako na samom početku romana kaže, ispada da je ceo roman realnost jedne intime, odnosno njene intime toga leta, a pritom pratimo je u tim slučajnim usputnim susretima sa prijateljicama kada odlazi i do Zagreba i do Osijeka, dakle ne ostaje samo u jednom mestu, tako da je to delom i roman putovanja, ali i roman duboke intime.
To je roman duboke intime, to je kratak roman. Taj bi se roman ne može se nazvati pripovjetkom, ipak je to roman, ali ja sam ih htjela napisati tako jedan kratak i nezahtjevan roman koji zapravo, iako je misaon i asocijativan, možda čak i filozofičan u nekom trenutku, ali samo onako intimno i privatno filozofičan, ne odlazi dublje da se drži neke teze. Ono što je meni u životu dragocjeno i što smatram za sebe kao izazovu, kao stvaratelja, kao književnice, plivanje koje spominješ, zapravo i ona i Vesna isto tako. Postoje neki trenuci u njezinom životu koji su vrhunski, gdje ona osjeća zaista puninu života i ja kao pjesnikinja primarno imala sam veliki užitak da probam što preciznije prenijeti ta stanja u kojima ona zaista događa i u kojima se život zaista odvija. A to i jest plivanje ili nekakva meditativna stanja u kojima je ona zapravo optimistična i sve je u nekakvoj ravni. Napokon se dogodi nekakva ravnoteža. Ona kad se povuče u sebe, ulazi u neku harmoniju. I tu se osjeća dosta, ima dosta poezije u tome. Ovo što si me pitao na početku, otkud proza nakon poezije, mislim da ja nisam daleko odmakla. Ovo je samo jedan duži poetski zapis koji ima tu liniju puta kao unutarnju neku kompoziciju, fragmente vezane za to nogometno prvenstvo, koje su više zapravo nešto što bi možda moglo biti malo ironično, taj muški svijet, jel, nekakav natjecateljski, njezino promišljanje o tome.
Više puta si pomenula, potpuno se slažem, tvoj roman horor ovako i pominje i tekuće događaje, taj socijalno-politički kontekst tog leta 2016. A tu se izdvajala izbjeglička kriza koja je bila u jeku, dakle izbjeglice iz Sirije, Iraka, Daljeg istoka, onda Brexit koji je kasnije sproveden referendum, ali neki lokalni, sve jedan pozadini tog fudbalskog prvenstva. Kako ti vidiš, kakva je uloga te političke stvarnosti u tvom romanu, posebno pomenutih tema, jer na više mesta se javlja i ta tema, odnosno naratorka razmišlja o tome da ode iz zemlje, ali nekako kao da je svesna da se nikad neće odlučiti da emigrira.
Ta politička pozadina zapravo je osnovni krivac njezinog tog stanja, njezine ukotvljenosti u neidentitet. Ona sama za sebe kaže, ona je žena koja ne privređuje, koja nema posla, čiji je brak takav kakav je, koja ne zna niti gdje bi živjela. Te političke scene koje ona udrobi u taj roman o kojima razmišlja, to je na neki način ono što je nama svima u svakodnevnom životu smiješno. Kao kad gledamo u televiziju i gledamo te ljude koji bi trebali biti ozbiljni političari, onda se smijemo i kažemo pa ovo je nevjerovatno. Tako da ona zapravo kao jedan dosta vibrantan, živući lik se povlači u samoću i iznutra gleda te događaje kao na nekakvoj filmskoj traci, nekakvu plejadu, nekog ludila, odnosno ne može vjerovati da u tome, da ta cijela stvar uopće funkcionira tako na tim klimavim nogama, od tih suludih izjava predsjednice države do... Naprosto tu ima niz nekih anegdota i nekih stvari koje bi svakog normalnog čovjeka privatno, kojima se smijemo, ali ako ozbiljno o njima promislimo, vidimo da nas te stvari amputiraju u principu neke naše živuće dijelove. Mi smo jako često u nemogućnosti uopće živjeti neki stvaran život upravo zbog toga. Eto, zato ih koristim kao pozadinu, jer na neki način je logično da misleće živuće stvorenje u takvoj državi sa takvim okolnostima, s takvom politikom naprosto nema mjesta tu, ne može se naći i nije ni malo čudno da ona u svemu tome ne sudjeluje. E sad, u nizu nekakvih epizoda kroz kojima to ide zapravo od svakodnevnog života, od ljudi koji će ti prići na ulici pa će se čuditi zašto sjediš na klupi, jel ti se nešto dogodilo. Kao da se moramo obući u neku futrolu normalnosti, ne volim tu riječ, ali evo sad ću je iskoristiti, da bismo plivali u tom jatu. Čim se iz njega izdvojimo, on postaje na neki način kao na filmskoj traci niz nekih pojava, pa možda čak i smiješnih, onako kao da si, to sam htjela pokazati. Pitali su me ljudi zašto koristim baš tako konkretne događaje, to su stvarno konkretni događaji, taj nekakav eksces koji se dogodio na utakmici sa Češkom, pa izjava tadašnje predsjednice tada ili premijera, naprosto zbog toga što mi se činilo da to pridonosi nekakvoj autentičnosti cijele priče, autentičnosti lika. Takve stvari zaista ne trebamo izmišljati, njih imamo na dnevnoj razini pregršta.
Meni su bile zanimljive ove fusnote koje su na kraju romana date kao da su osmišljene za neku mlađu generaciju čitalaca, sad koliko mlađu nisam siguran, dakle gde se objašnjava šta je Orjuna, NDH, ko je Tinujević, neki drugi autori i tako dalje. Da pomenemo opet, dakle, roman je objavljen u izdanju Trećeg trga tako što je praktično ušao najuži izbor na konkurs, odnosno izabran je iz konkursa kao jedan od najboljih rukopisa. Kao da tvoj roman s jedne strane svedoči o ponovnom uspostavljanju zajedničke scene, rukopis se objavljuje preko konkursa bez obzira na to kojom varijantom ili kojim jezikom su napisani, ako je to ikada ikome bilo bitno, ali s druge strane mi je to zanimljivo da ga tako posmatram kao pokušaj jedne transgeneracijske komunikacije, eto, sa mlađim čitaocima i preko fus nota. Kako ga ti gledaš i u jednom i u drugom smislu?
Što se tiče tih fus nota, njih sam tako stavila naprosto iz neke, kao proširivanje tog teksta. Mislim, htjela bih reći da ja sam srednjoškolski profesor već dugi niz godina, radim u školi i mlada generacija, predavanje književnosti srednjoškolcima je nešto čega ja živim. Evo, sad sam se malo prije vratila iz škole. Neke stvari zaista njima treba ponovo ispričati i objasniti. To što sam pisala, tamo ima i Prosto ko pasulj, i NDH, i Bjork, Tinujević, tako malo su čudno izabrane te fusnote, nije baš dosljedno da sam svaku nepoznatu, eventualno nepoznatu sintagmu pisala u fusnoti, njima sam baš htjela pojasniti to da postoje neke stvari toliko banalne i toliko opće poznate koje zaista moramo ponovo na neki način pojasniti, kao da ne zaboravimo u političkom smislu što to zaista je, taj antifašizam neki koji recimo da leži u podlozi ovog romana. Ja bih htjela da to bude vidljivo jer ona ga spominje i u svakodnevnim, čak i u odnosima u braku, odnosno antifašizam van političkog samoznačenja u međuljudskim odnosima, tako i te fusnote nekako. One bi mogle biti duhovite, a i na neki način podsjetiti nas da još uvijek postoje stvari koje uzimamo zdravo za gotovo bez da išta o njima znamo. Mislim da i one doprinose toj jednoj mojoj intenciji da bude misaoni, da se možda zaustavimo kod nekih stvari koje uzimamo zdravo za gotovo i zaista razmislimo sad o tome. Što smo rekli, što smo vidjeli, što je taj neki čovjek na televiziji sad rekao, to je onako ko kad gledaš na dnevniku pa ti dođe da kažeš ček, stani, čekaj. Na neki način su te moje fusnote u tom smislu. Kao spomenula sam NDH, ok, ajmo vidjeti što je zapravo NDH. Ili Frankovci su tu isto spominuti. Orjuna, koju ta naša predsjednica toko spominjala, mislim, to je cijela država umirala od smijeha. Kao što si rekao, za mlađe ljude svakako su te stvari nepoznate. Mislim, oni ih koriste u jednom kolokvijalnom jeziku bez da zaista znaju što sve to skupa znači.
Zahvaljujem ti na ovom razgovoru.
Hvala, Saša. Ja zahvaljujem tebi.
A naša sagovornica danas u emisiji Oko Balkana bila je Stanislava Stašaras. Razgovarali smo povodom njenog romana Horor Vakui, koji je krajem prošle godine objavila beogradska izdavačka kuća Treći trg. Na kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanje za 3. februar. Današnji sagovornici bili su prevodilac turskog jezika i turkolog Avdija Salković. Sa njim smo predstavili roman Pejamija Safe Fatih Harbije i Stanislava Stašaras iz Zadra, sa kojim smo predstavljali njen roman Horor Vakui. Današnju emisiju su pripremili, kao snimatelj bio je Vladimir Penđer, a kao muzička urednica Karolina Živanović. Moje ime je Saša Ćirić, prijatno uz Radio Beograd 2. Be the lighthouse of my dreams. Please forgive all of my sins. In my moonlight avenue. All those years waiting for you. Hope the rain is coming soon. Magic stairway to the moon. Flying high goes my balloon. Flying high my Looney Tune. From the terrace of my view, shine my moonlight avenue. All around shadows of you. Shine my moonshine avenue. From the terrace of my view. Shine my moonlight avenue. All around shadows of you. Shine my moonshine avenue. Be the lighthouse of my dreams. Please forgive.